Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Keď sme sa na školáku bavili, kto koho prebije, tak to nezistíš v tom tajskom boxe. Ale v tom MMA áno. Milan Ďatelinka, talent, ktorý mohol dojsť ďaleko, ale on to vlastne nikdy v skutočnosti nemal podľa mňa v sebe, že ja chcem byť veľký šampión. Premehaný talent je aj buddy. 7-1 UFC a predsa s tebou nepredlžia zmluvu, tak niečo si urobil zle.
Bude Carlos pri svojom návratovom zápase proti borcovi zo skóre 5-0 outsider? Samuel Pirát Krištofič, on vravel, že na poslednú chvíľu od vás dostal ponuku, ktorá finančne dorovnala ponuku RFA a údajne ste mu ponúkli zápas na konci roka s Carlosom Vémolom. Bolo to tak?
Možno, že aj sám si zhodnotil, že tá kvalita zápasníkov oktagóne tak narástla. Šahať na titul je pre mňa by bolo brutálne zložité a musel by tomu obetovať o mnoho viac. Zobral mu ten pás a potom tam s tým oslavoval, že to sa proste nerobí, to nezvládnuté úplne emócie.
Stále nemáme výsledok protestu, ktorý podal Kerim Engizek. Aký výsledok očakávaš? Premacha ísť do premiérovo, ak sa nemýlim, do poloťažkej váhy s dvojtýžňovým predstihom prijať ten zápas a proti Willovi Flairymu.
Ako jej, chce to gule, chce to jednoznačne gule. Mierne favorizujem Willa Flairyho.
Ako sa toto bije s jeho pôsobením v bizarnej organizácii v Géčku?
Vie sa to hlavne v našich hlavách, lebo nám sa to extrémne ako nepáči, musím povedať. Myslím, že David ešte potrebuje pár zápasov a víťazstiev, aby mohol ísť rovným.
10. výročie Oktagonu, návrat Carlosa Vémolu. Hromadná potýčka na Oktagone 91 či Muradov versus Flairy. Aj to sú témy dnešného nabitého stardownu s promotérom organizácie Oktagon Pavlom Nerudom. Pali, ahoj, vítaj po dlhšom čase u nás.
Ahoj, zdravím ťa, teším sa na tie témy, samé bomby.
Začal by som pozitívne, a teda 10. výročím Oktagonu. Oktagon je dnes už jednou z najväčších svetových bojových organizácií. Ale keby som sa ťa v roku 2016 opýtal, kde vidíš Oktagon o 10 rokov, čo by si mi vtedy odpovedal?
Vtedy by som ti asi povedal, že sme v Československu úplne najväčší, že vypredávame O2 Arenu, Nepelu a veľké štadióny, ale neviem, čo by som ti povedal, že budeme za hranicami. Ale keby sa ma to opýtal už v 2017, tak to už by som ti povedal, že budeme za hranicami. Že budeme v Nemecku, že budeme proste v západnej Európe, že to už som to vtedy vedel.
Aby som ťa mohol do budúcna konfrontovať, tak kde vidíš Oktagon od ďalších 10 rokov?
Od 10 rokov už to fakt vidím konečne, že to bude to, čo si želám, aby to bolo, taká tá Liga majstrov európskeho MMA. V zmysle takom, že keď je Liga majstrov, tak v stredu proste celá Európa pozerá tie zápasy. Chlapi doma, proste aj ženy v domácnostiach, po celej všetkých krajinách Európy si zasadnú a pozerajú to proste futbal. Alebo keď je Formula 1, tak proste tie domácnosti po celom svete zasadnú a je veľká cena niekde a sledujú to tam. A to takto vidím ja ten Oktagon, že je to proste vec, ktorá bude po rôznych miestach Európy, vrátane Španielska, Francúzska, aj Anglická, vrátime sa tam možno jedného dňa, prípadne nejaký ďalší krajín Balkánu a tak ďalej, Polska a samozrejme Nemecka, Československa. A budeme to sledovať po celé Európe, bude to taká udalosť, že to bude vážne pozerať celá Európa. Budeme to tu s tým, že keď to bude tak veľké, tak to bude sledovať aj ten svet. Takže ja to vidím takto a myslím si, že keď nás to bude stále baviť, tak tam aj dojdeme.
Je to vôbec realizovateľné, že nebudete v jednotlivých krajinách ako v Španielsko, Francúzsko, v týchto veľkých krajinách pôsobiť celoročne, ale prídete tam raz do roka a ten turnaj bude vypredaný, bude úspešný. Je to vôbec možné?
Myslím si, že áno. Že vlastne podobne, ak to bude tá formula, že to bude jedinečná vec, bude to udalosť, že a teraz je to Grand Prix Oktagonu u nás, hej, napríklad v Paríži, myslím si, tak to bude udalosť pre tú krajinu, že teraz sa to hrá u nás, takže ľudia na to prídu, budú o tom hovoriť lokálni podcasteri a dúfam, že ešte to budú živí ľudia a ne roboti a že o tom budú proste hovoriť médiá a bude to na námestí tie aktivácie a že to mesto tým tak bude žiť. Tak si ja predstavujem, že práve preto, že to bude vzácnejšie a o to významnejšie, tak tie haly sa budú predávať vlastne takto.
Keď sme pri tej budúcnosti, my si to možno tuto na Slovensku a v Česku úplne neuvedomujeme, ale najsledovanejším bojovým športom vo svete stále je klasický box. Mm-hmm. MMA je dvojkou, do popredia sa trošku tlačí zápasenie, tajský box a Joe Rogan, asi taký najznámejší podcaster, ktorý sa pohybuje okolo bojových športov, povedal, že budúcnosťou bojových športov podľa neho je tajský box v malých rukaviciach. Pred týždňom tu bol aj Tomáš Tadlánek, ktorý ako promotér PMLK pochopiteľne potvrdil túto teóriu. Ale nakoľko je to pre teba reálne?
Ako kolegu perlešpektujem Johna Rogana hrozne moc, tak si nemyslím, že to je pravda. A to je úplne z jednoduchého dôvodu, že ja milujem tajský box, sám som ho robil. Ale proste ti to chýba. Ale čo keby ho zobral ten druhý na zem? Vieš, tá furt tá otázka, kto je ultimátne lepší bojovník. Hen tam môže lepší boxer, to lepší tajboxer, to lepší zápasník. OK. Ale keby prišiel, keby sa pobili na ulici, kto by vyhral? Taká tá detská otázka, hej, ktorá nám v tej hlave, vždy, keď sme sa na školáku bavili, kto koho prebije, tak to nezistíš v tom tajskom boxe. Ale v tom MMA áno. Lebo tam vlastne môžeš použiť ako keby všetky bojové umenia, keď to tak zjednodušíme, a skombinovať ich a vlastne ukázať, že si naozaj lepší ako bojovník, hej, veľkými písmenami. Takže to si myslím, že není šanca, aby to ten tajský box nahradil. Proste môže to byť atraktívnejšie, postoje, ale stále to MMA je zaujímavejšie. Čo si ja myslím, že nejaká forma, možno to, keď sa akože to klasické MMA vyspí s pravidlami cage game, tak možno vznikne nejaký produkt, ktorý môže pomôcť tomu, že napríklad niektoré tie veci, ktoré ľuďom vadia na MMA, to je to, keď sú dlhotí bojovníci na zemi a ten bežný fan tomu nerozumie, takže toto by sme mohli stavať nejakým bowling metrom možno v budúcnosti aj vo veľkom MMA, to tak poviem.
Práve toto bol ten argument, že fanúšikov nebavia tie hluché pasáže, keď je ten boj na zemi a sú tam tie hluché miesta. Vy ste si to teraz vlastne vyskúšali pri cage game, tak aký je ten trend fanúšikov, že je to vlastne viditeľné, že ich vlastne nudí ten boj na zemi?
Ako koho, hej? Takže ja si myslím, že ten boj na zemi, keď je vo veľkom zápase, hej, že keď je to vek Vemola, tak oni môžu byť aj na zemi a vlastne tí diváci sú vo vytržení. Hej? Lebo tak si nakúpil ten príbeh tých dvoch, myslím teraz ako lajka, to nerozumie úplne tým technikám na zemi. Hej? Tak si to nakúpil, že ty vlastne prežívaš, že každý prechmat aj tak nejak ako intuitívne tušíš, kto asi vyhráva a užívaš si to. Pri tých akože menej vybudovaných zápasoch, keď nejsi tak do toho vložený, tak je to potom častokrát nuda pre toho fanúšika a dúfa, že sa ten zápas vlastne preniesie znova do postoja. Takže ako podľa toho, tak to by som rozdelil, takže niekedy áno, niekedy nie.
Tento rozhovor som pôvodne chcel celý pojať tak trošku bilančne k tým 10. narodeninám, ale trošku to skrátim, keďže veci sa dejú a musíme prebrať aj iné veci. Keď sa ohliadneš za tými 10 rokmi, ktorý deň bol pre teba najťažší v živote promotéra Oktagonu?
Najťažší asi nejaké, skúsim vypichnúť nejaké tri, lebo neviem to rozoznať už z toho času, v tom čase, že ktorý bol najhorší, ale určite okolo tých Košíc medzi Oktagon 6 a 7, tam to obdobie bolo fakt ako náročné, extrémne, tam to vyzeralo, že by sme to mohli aj neprežiť ako finančne. A potom tam aj to, tá konkurencia z XFN, vtedy mňa extrémne mrzelo tí fanúšikovia, ak sa tam začali otáčať za tým XFN a my sme im to predali, ten šport, a oni také, to som také ťažko nesol, aj financie, aj fanúšikovia, všetko. A potom, keď COVID, keď to fakt došlo, ten útorok pred turnajom v Ostrave, to bol hodne ťažký moment. A potom toho istého roku, nejakého 26. oktobra, či kedy sa mali zaplatiť dane za veľmi úspešný rok pre nás 2019, keď vek Vemola bol. No ale my sme počas covidu vlastne bol to následujúci, my sme nevedeli na to vyrobiť peniaze, aby sme zaplatili dane za ten minulý. A vtedy bol zápas Carlosa Vemolu nejak 3 dni predtým, než bol ten deadline na dane. A chvala Bohu, tedy pay-per-view to nás toho vyškrabalo a zaplatili sme to. Vtedy to bolo také ako momenty, kedy vážne lížeš podlahu.
Či možno keď ti pomôžem jedným dňom, ktorý som myslel, že vypichneš, priznanie kapitulácie si v Anglicku, pretože vy ako Oktagon nie ste zvyknutí na neúspech.
Jo, to určite, dobre, že som pripomenul. Bolo to v Birminghame na hoteli, keď sme si povedali, že končíme, tak v ten deň to som úplne zo mňa niečo vyfúčalo úplne, akože to bol, ja som pod takým tlakom bol, ja aj tí ľudia, ako ten môj core team, čo sme to tam tlačili, 3 mesiace pod, alebo 6 pod neuveriteľným tlakom a zrazu, že niekto zhasol svetlo a to, fú, ako ja som vedel, že to je dobré rozhodnutie, ale trvalo mi 2 dní, kým som sa z toho mentálne akože pozbil a kázal som znova ako fungovať.
Ten prvotný moment ťažký, keď ste mali tú krízu okolo turnaja v Košic, tak pokiaľ sa nemýlim, tak ste mali na stole aj ponuku na predaj OKTAGONu. Ako blízko to vtedy bolo, že by ste sa vzdali OKTAGONu?
Nepredali, vtedy sme to proste ani neuvažovali. Že bolo to veľmi ďaleko.
Dopýtam z opačného konca, aký bol tvoj najkrajší deň v živote promotéra OKTAGONu?
Asi, akože fakt každý turnaj je malý akože sviatok pre mňa. Každý turnaj mám taký moment, kedy sa postavím a pozriem sa hore na tie svetlá a tú halu a tak sa tak sprítomním a zvedomím a poviem si, že teraz, tu a teraz, hej, ten moment, že teraz to deje, my sme v hale pred 10-20 tisíc ľudí a deje sa to a my žijeme ten sen, to, o čom sme snívali kedysi, že stále to snažím pripomínať. Na každom turnaji mám taký svoj rituál, aby som...
A jeden predsa taký najsilnejší moment?
Ale to bol najsilnejší, tak určite ten Eintracht Frankfurt. Akože to bola úplná petelica, ale potom vek Vemola jednoznačne, že to sú také momenty, kedy jednotka špeciálne, že to bol neuveriteľný moment. A potom aj dvojka, trojka boli akože dobré. A Štvanica by som povedal, že má také unikátne nejaké miesto ešte.
Mal som to poznačené najväčšie sklamanie, ale to bude asi tá expanzia do Anglicka.
Najväčšie sklamanie. A nie, to bolo lekcia, že tak ja to tak nevnímam. Pre mňa najväčšie sklamanie bolo, ale pri tej expanzii, že vlastne možno niektorí ľudia vtedy som, že pod tlakom sa ako keby ukazujú tie praskliny, vieš. A rastie ten diamant, ak sa hovorí. A tam vtedy som videl, že praskliny v tom týme, že kto vlastne ten tlak a neúspech vôbec nedokáže zvládnuť a vlastne začne tlačiť oproti v tom týme a to bolo pre mňa také sklamanie. Tí ľudia už s nami dneska nejsú, ale akože to bolo pre mňa vlastne až prekvapenie. Lebo pre mňa sú dôležité tí ľudia, ten tým, lebo tak oni to stávajú, vie, že ja s Ondrom sme nejaké tváre, ale oni fakt tí ľudia to extrémne odmakávajú v tom týme OKTAGON a záleží mi na nich. A vtedy to bolo pre mňa opäť prekvapenie, že zrazu neťaháme, my sme takí, že furt ťaháme za jeden povraž všetci a zrazu my ťaháme sem a niekto na druhú stranu.
Ktorý bojovník za tých 10 rokov najviac sklamal? Či už športovo, alebo ľudský, alebo nejakým svojim rozhodnutím?
Tým, že ja si moc neživím tieto negatívne veci, tak mám problém to nájsť. Určite také veci boli. Kto ma sklamal, nejaký bojovník? Neživím v sebe takéto sklamanie. Nenosím to sebe, neviem. Určite také niečo je, ale...
Možno Gábor Borároš, vzhľadom na to, koľko lásky a času ste do neho investovali?
Akože áno, ale nepovažujem to za sklamanie, že to je nejaká životná cesta, že oni všetci jedni sme my druhým a že takto asi prirodzený vývoj, že nedá sa, že budeme všetci stále kamoši. Že možno Pirát, ale nepovažujem to za nejaké obrovské sklamanie. A jemu vlastne prajem dobre, myslím si, že on bol v životnom bode, kedy to vlastne to tak cítil a teraz do toho pre ňoho to najlepšie, tak asi nemám v sebe vôbec, tak nenosím to.
Možno naopak najväčšie prekvapenie. Bojovník, o ktorom si povedal, že OK, toto nebude asi nič moc a nakoniec sa stal veľkou hviezdou alebo miláčikom fanúšikov.
Najväčšie prekvapenie, ja si dovolím to ide, že mám na toto nos, že ja to rozpoznám, že a rozpoznal som ako podľa mňa prvý Vila Fleryho, že keď došiel na prvý turnaj, ja som hneď si robil podcast, lebo hovorím, tento maniak je iný. A som fakt rád, že sa to podarilo, že Will Flery je proste taká hviezda, tak to má ako vážne, vážne baví ten jeho príbeh a je to úžasné. A no, že to je super story.
Kto je za tých 10 rokov najviac premrhaný talent? Kto mal obrovský potenciál a nenaplnil ho?
Tak takých asi viac. No. Takých bojovníkov a myslím si, že... Napríklad si myslím, to ľudia aj už si možno budú pamätať, že taký Hasan Šaban má fakt bol talentovaný chán, alebo totálny blázen, že ten vlastne úplne zahodil. Akon Vonlis. To bol obrovský talent. To je možno najväčšie akože sklamanie. On bol fešák, brutálne telo, dobrý príbeh, vynikajúce skóre, má všetko. A v súkromí veľmi príjemný človek. Zapneš kamery a mení sa na úplne akože blázna, ktorého musíš vlastne až nenávidieť ako fanúšik. Že to bol pre mňa súverene najviac premrhaný talent, úplne ever.
sme pri domácej scéne, tak naprvu sa naskytá ten Gábor, ale mne ešte napadol Milan Ďatelinka, ktorý keby ten zápas s Carlosom Vemolom vtedy vyhral, tak mohol že neskutočne vystreliť. A vidíme, že čo sa dialo s jeho kariérou.
Milan Ďatelinka, súhlasím, že je talent, ktorý mohol dojsť ďaleko, ale ďalej o mnoho než dneska je, ale jemu sa proste nechcelo v celú kariéru. On to robil podľa mňa preto, lebo nejak to začal robiť, keď bol mladý, potom som ho dopadal do výzvy, tak už teda sa identifikoval s tým, že ja som MMA zápasník a viem to najlepšie predať cez sponzorov a tak. Tak to robil, ale on to vlastne nikdy v skutočnosti nemal podľa mňa v sebe, že ja chcem byť veľký šampión. No to iba robil, lebo všetci to od neho chceli a asi aj on sám od seba potom nejak presvedčil. A teraz to myslím ako z lásky k Milanovi, on je super chlap, máme sme kamoši, myslím to v dobrom. A myslím si, že premehaný talent je aj buddy. Že vlastne to zvláštne, že taký chalan, taký geek, hráč, že tak, taký z iného sveta je, tak, je talentovaný, vlastne dokáže v tej klietke šikovný a nejak má, stojí, on stláča brzdu aj plyn naraz proste v tom zápase.
To je ťažko povedať o borcovi, čo má 7-1 v UFC, že je premrhaný talent, ale teraz no, má za sebou dve ťažké prehry v oktagone. Čo s ním bude ďalej?
No ja to myslím, aj predsa v tom UFC, že zobeď si, keď je to talent 7-1 v UFC a predsa s tebou nepredlžia zmluvu, tak niečo si urobil zle, vieš. A ja viem, že to sa ľahko hovorí, ja teda akože nekritizujem, ale keď sa o tom bavíme, že kto mal veľký potenciál a nenaplnil ho, tak je to určite aj Martin.
A čo s ním teda ďalej? Pretože my sme sa tu bavili aj s Ronnym, aj s Iliom.
Povedal že... som jeho týmu, že potrebuje, že kým nebudem mať mentálneho kouča, tak proste ja neviem, a nezačne niečo robiť so svojou hlavou, tak proste je to ťažké nájsť mu miesto v oktagone. Lebo aj pre nás je to drahá cenovka, my sme ho, jeho výplata je hodne vysoko, lebo sme sa o neho vlastne pobili vtedy, keď sa vracal z UFC. A keď nastupuješ v Bratislave po x rokoch doma, a tvojmu superovi z Bulharsko-Nemecka zatliskajú viac jak tebe, tak to asi nedáva zmysel tá matika, vieš. Že, takže on proste potrebuje niečo robiť, potrebuje to mentálneho kauča, ktorý ho odblokuje, už ho má, to som rád. A už s ním pracuje a verím tomu, že toho buddyho uvidíme už konečne v jeho plnom potenciále.
Posledná otázka v tomto anketovom okienku. To som sa inšpiroval tými poslednými vyjadreniami a článkami o tom, že či by Octagon podpísal Conora McGregora. Ktoré sú tri najväčšie mená svetového MMA, s ktorými ste rokovali a nakoniec ste sa nedohodli na spolupráci?
S ktorými sme rokovali?
Mm-hmm. Jedno je dané, hej, Nate Diaz.
Áno, áno.
Skús ešte vyťahnuť dve.
To neviem, či môžem.
To, čo už je pase a nerealizovateľné.
MVP.
Mm.
A toto asi skončím, no.
MVP bol ešte pred UFC?
Hej.
A mali ste superov pre týchto borcov?
Ne, lebo to bolo ešte.
Tuším, že Nate Diaz, tam sa zvažoval Patrick Kinzel vo utvárene.
Ale to potom si povedal, že nemá smysl za tie peniaze proste. Že tie veľké hviezdy to tak nefunguje, ak si ľudia myslia proste. Že pokiaľ nejsi ruský oligarcha, ktorý má nekonečno peňazí, tak to ako ekonomicky nedáva zmysel také zápasy.
Teraz mi napadlo, že v posledných mesiacoch alebo týždňoch sa špekulovalo aj o Alexandrovi Gustafsonovi v nadväznosti na nejakú švédsku expanziu. Tak je to stále pre?
Nejak to vychladlo, ale ako, áno, bavili sme sa o tom, hej, reálne. Tak máme veľmi dobrý ako vzťah s tým celým gymom, s jeho manažerom a mohlo by sa to stať jedného dňa, ale není to teraz akože nejaká žhavá téma.
Mm. Toto je zaujímavé, že ako si to vy vyhodnocujete, pretože keď mne povie, že Alexander Gustafsson, tak jasné, hej, že hneď mi naskočia zápasy s Johnom Johnson a tak ďalej, ale taký radový fanúšik Octagonu ocení takéto meno?
Ja si myslím, že ne, že už dneska, a proste to je už tak dlho nezápasil, že už je to normálne preč. Špeciálne pre Octagon a pre toho, kto tu ako skupinu takého fanúšikov, kto to je, tak oni už väčšinou nevedia, kto je Alexander Gustafsson. Oni ani nevedia, kto je John Jones. Vieš. Že oni si napríklad špeciálne v Nemecku obľúbili ten šport cez nás a za tých 4-5 rokov ani jeden už nezápasil. Ak sa nemýlim teraz, myslím, že ne.
John Zanus, my očičom jeden zápas.
Jo, jeden zápas. Takže pre tých ľudí to je úplne, že no, to sú no-name-ovia. Vieš, tak ako ja sa, že by to pritiahol nejak svet, ale to by si cieľi zase na úplne, no, tak to proste nefunguje, že ľudia si často myslia, že to je nejaká skratka k úspechu, že teda si kúpim zápas, proste na zápas Johna Jonesa a preskočím 8 levelov vývoja, ale že tak to úplne není proste.
čo sa vám podpísať podarilo, je návrat Carlosa Vémolu. Keď sme sa tu takto pred rokom o tom bavili po trilógii Vek Vémola, tak ty si vravel, že dúfáš, že Carlos sa už nevráti, áno, že odíde na vrchole. Tak áno, ako to vnímaš teraz po roku?
No myslím si, že presne, že sa nemá vracať, ale keď sa ma vráti, tak vlastne máte do takéhoto zápasu, ktorý je vlastne úplne šialený a ktorý vytvoril takú unikátnu možnosť, že je to zápas, ktorý totálne baví vlastne všetky tri krajiny, ako Česko, Nemecko, Slovensko. Že iný tak nedokážeš postaviť. Že povieš, hoď ide Čechách na Slovensku, že Vémola versus Neandertálec a všetci, že wow, tak to je super. A povieš to v Nemecku a všetci, že wow, lebo oni tiež rozpoznávajú Carlosa. A veľmi vedia, že to je obrovská legenda. Takže to je vážne zápas, ktorý môže byť najväčší v jeho živote na konci dňa. Aj po tých šialených zápasoch s Attilom, tak sa dá ešte niekam vyššie vystúpať. Že není to ten zápas, ktorý by bol podľa mňa akože mimo, keby sa len s nejakým mladiasom dal proste zápas niekde, ja neviem, v nejakej Stuttgarte alebo čo, vie, že to už proste nerob, už si zničíš tú óru tej legendy, ale toto je podľa mňa skvelý zápas a Carlos má hlavne fakt reálnu šancu vyhrať nad ním. A tá otázka, ak to bude prebiehať ten zápas, že fakt zvedavím, tak v boxe to asi nebude. Teda.
Rony sa smial pri tej myšlienke, že v jeho predstavách naprvu mu napadne, že to bude postojarský zápas, že ani jeden to nebude chcieť preniesť na tú zem.
Iba komédia.
Podľa mojich informácií, ale nemecký neandertalec Frederik Fesgren nebol prvou alternatívou pre Carlosa, že pôvodne to mal byť súboj Terminátorov vo Frankfurte so Štefanom Picom.
Ale to bolo v rovine snov, no. Že nikdy Štefan Pec ani na chvíľu nepovedal, že by to zvažoval vôbec. Odkedy ukončil kariéru. Mm-hmm. Takže to vlastne nebolo možné. No. Ale bol by to pre nás nový zápas, ale Štefan je už proste out.
Bol by to pre vás atraktívnejší zápas ako s Frederikom?
Ako pre nás, jo. Akože, asi by to širšiu verejnosť, toto zaujímavejšie, ale pre určite mňa, Ondra, taký tých core fanúšikov, myslím si, že aj pre teba, s tým Štefanom, takých tých core MMA fans je zápas so Štefanom Pucom ako obrovský európsky zápas, že jednotka nemecká proti jednotke ako Československa vo svojich časoch, myslím, podľa legendy, že to, a Terminátor, ja môžu o tú prezivku mali ísť a to bol zápas ako svinia.
U mňa to akurát strácalo sex appeal tým, že Štefan už 4 roky stojí. Hej, že tam by som jasne favorizoval Carlosa. V tomto prípade, ty nie?
Ale stále trénuješ, akože, ale ak si máš pravdu, ťažko povedať, že neviem v akej forme. A už by to bol trochu zápas akože dvoch, zase sa neurázať detkov, že v spôladu, akože MMA. A práve kvôli tomu, že on tak dlho stál, že takto to má ten zápas, Fosgrone má väčší ako keby sex kvôli tomu, že Fosgrone je mladý, úplne dravý a ten Carlos ešte chce povedať, že tak počkaj, ja nepatím do stále už železa, ukážem ti, že ťa vycápem, tý mladioch jeden, tak to je zaujímavé.
V tomto prípade ma prekvapilo, že Carlos začínal podľa kurzov ako obrovský favorit s kurzom 1,4.
Fakt?
Mhm. Ľudia medzi tým naložili peniaze, tak tie kurzy sa už takmer úplne vyrovnali.
To sa pomýlili v tým sporte, asi bookmakeri.
Carlos narazí vlastne takú svoju mladšiu verziu. Okay, Carlos je v MMA komplexnejší, Vosgren je zase šikovnejší na zemi v grapplingu. Bude Carlos pri svojom návratovom zápase proti borcovi zo skore 5-0 outsider?
Či Carlos bude outsider? Hmm? Ne, nebude určite. Ja si myslím aj tak, že by mierny favorit akože celú dobu. Proste otázka je, že ten Fosgrone, že je tak dobrý akože na tej zemi, však on je trojka na svete, myslím, a dostal nejakú bronzovú medailu z
majstrovstva sveta. Mnohý bol bronzový na majstrovstvách sveta, no, a strieborný na majstrovstvách Európy.
Tak. Je tak dobrý na tej zemi, ale zase Carlos tiež sa nezdá, že on je black belt a trénuje tú zem s Jakuzom, ktorý je fakt svetová akože elita. A je vynikajúci ako zápasník, kontrola na zemi perfektná. Takže toľko tých otáznikov, akože ja sa na to fakt teším. Vôbec si neviem, predstaviť, to bude prebiehať. Obidva sú silní bujaci. Voskonej príde silnejší, tak nejak vizuálne, keď sa na nich pozriem. No vôbec neviem, čo čakať, ale v tom je to vlastne zaujímavé.
Carlos pred mesiacom otvorene komunikoval, že on už chcel zostať na dôchodku, že už sa nechcel vracať, ale vzhľadom na problémy, ktoré má so zákonom a náklady na právnikov, na kauciu a tak ďalej, tak sa vlastne musí vrátiť. Nakoľko je ten jeho návrat motivovaný peniazmi a nakoľko sú tam ešte nejaké športové ambície?
Môj názor, nevidím mu do hlavy, je taký, že on už že vnútri to miluje, nevie to opustiť, tento zápasenie. A už má skončiť, lebo tak je to rozumné. Ale on to vnútri hrozne chce a teraz má aspoň dôvod, alebo je donútený okolnostiami, že sa vrátiť a konečne zás môže byť v tej hre. Ja si myslím, že to je takto. Že on to fakt miluje a to športové porovnávanie si síl je ho sprevádza celý život. Takže pre neho byť na dôchodku je vlastne neznáme a trochu podľa mňa ako keby desivé. To, čo on pozná a jeho dom, je domov, je ten boj a ten tréning a ten tlak a to súperenie.
Bude to jednorazový návrat alebo sa už bavíte o sérii viacerých zápasov?
Uvidíme asi. Jak poľa to, ak bude ten zápas ako keby prebiehať. Ale mohlo by byť ešte veľa nejaký iný zápas prípadne, keby to dobre dopadlo.
Asi keď bude pokračovať, tak to budú takéto kvázi money fighty alebo veľké zápasy, alebo vie si ho ešte predstaviť nejaký jeho posledný útok na titul Octagonu?
Myslím si, že niečo jak medzi, že money fighty vyslovene také, že už ak staré legendy len prídu, aby akože odbuchali to za prachy, tak toto nebude. A že to budú zaujímavé zápasy, si myslím, také niekde pod tým prvým, druhým rebičkovým miestom, že tam sa to bude niekde mleť. A kto vie, keď sa mu bude dariť, tak môže tam ako zautočiť, ale ja si myslím, že to bude niekde sa držať v tejto rovine.
Lebo tá polťažká váha je relatívne plitká, hej, ak sa nemýlim, trojkov je stále Paul Langer, ktorý, ak sa nemýlim, tak už aj ukončil kariéru.
Hey, hey.
Že on, keď vyhrá s Frederikom, on môže poskočiť na tretie, druhé miesto, rebríčka.
Tam je to dôležité, že teraz ten Flery...
To je moja otázka. No. Chcel by si vidieť odvetu Vemola Flery? Lebo ako za seba poviem, že nie. Vzhľadom na to, ako vyzeral ten prvý zápas.
Bol to dobrý zápas, ne?
Dobrý, áno, ale strašne jednostranný.
Áno. V tejto chvíli asi tiež mám podobné pocity, ako chcel by som to vidieť, ale musel by Carlos akože perfektne, napríklad super výhra v tom Frankfurte a my by sme vlastne nadobudli ten feeling, tú dôveru, že on je úplne naspäť a teraz proste poďme sa pozrieť, kto dopadlo s Flairem, tak vtedy, že potrebujem jednu dobrú výhru minimálne, aby som aj ja cítil tú iskru.
Ronny tu vravel, Paradizer, že nevie si predstaviť koncoročný Octagon 100 výročný vo O2 Arene bez Carlosa Vemolu. Vie si ho ty predstaviť?
Asi si to viem predstaviť, ale keby tam bol, tak je to väčšia zábava.
Pred troma týždňami, tuším, tu bol Samuel Pirát Krištofič a on vravel, že v deň, keď ho predstavovalo RFA na tlačovej konferencii, tak na poslednú chvíľu od vás dostal ponuku, ktorá finančne dorovnala ponuku RFA, a údajne ste mu ponúkli zápas na konci roka s Carlosom Vemolom. Bolo to tak?
Som to neviem teda. Mohol to tak byť, ale ja teda o tom vôbec neviem. No.
Ako veľmi ťa mrzí, že Pirát, ktorý bol dlhé roky spätý s Octagonom, neukončí tú kariéru v Octagone?
Pirát je taký divý proste syn Octagonu, to tak nazvem. Hej, že vždycky taký bol, že sú bojovníci, ktorí sú lojálni a vie, že sú proste lojálni. A sú potom bojovníci, ktorí sú diví, ako je Gábor, Pirát a podobne, ktorých proste niekedy tie túžby, emócie proste zavejú niekam inám. Urobil vlastne tiež taký, podľa mňa, z pohľadu môjho, taký krok do toho XFM vtedy. Tiež to bolo, že sorry, ale proste tu lepšia ponuka, tak čaute, vieš, že tak zabudol na to, jak vlastne mi volal pre to výzvou, proste dajte ma tam, uvidíš, bude to super, ja budem hviezda. Čo sa stalo, bol hviezda, doručil, čo slíbil, ale my sme doručili, čo sme slíbili. A vtedy to napríklad bolo také, som pochopil, že je proste divý, že neúplne vždycky s ním môžeš počítať. A teraz proste to bolo zase také, že on to je keby, že necíti, že by mal u nás nejak zotrvávať a nejaký dôchodok tu podpisovať. Myslím si, že sa v živote posunul, podniká, venuje sa iným veciam. Myslím si, že stratil ten drive toho zápasníka, ktorý túžil po tých tituloch a chcel tie najlepšie zápasy. Možno, že aj sám si zhodnotil, že tá kvalita zápasníkov v Octagone tak narástla, že vlastne šahať na titule pre mňa by bolo brutálne zložité a musel by tomu obetovať o mnoho viac. A ísť niekde tu do lokálnej organizácie, vieš, kde môžeš ešte vlastne dobe ti zaplatia a môžeš, alebo neviem, koľko mu zaplatili, ale asi dobre z jeho pohľadu. Určite. Tak...
Udajne 50 tisíc za zápas?
Aha, neviem. Že tak, keď je to tak, tak mu dobre zaplatia. A vieš, a není to tak náročné, zároveň tu môžeš byť tá hviezda v tom menšom rybníku a je to pre teba väčšia pohoda venovať sa podnikaniu a tak ďalej. Že myslím si, že na tú fázu, kde on v živote sa nachádza, je, mu to fituje vlastne. Vieš, že... Takže ja sa cítim sa nejak ako, že vôbec som nemal sekundu nejaké zlé pocity k tomu a jediné zlé pocity som mal k tomu, jak on si vyhodnotil tie správy s Ondrom. Tak to ma, to fakt nechápem, a že ste nevedeli zavolať a vysvetliť si to, to ma najviac udivuje. To, že išiel ku konkurencii, tak to mi vôbec nevadí.
On povedal, že cítil disrespekt z vašej strany pri rokovaniach o novej zmluve. No, tak hovorím, si ty vedomý nejaké chyby, ktorú ste spravili?
No, mohol by zverejniť napríklad tú komunikáciu, kľudne aj on. Tu, ktorá bola do toho momentu, kedy akože on potom dal tie vyhlásenia, akože dokým to vybuchlo. Lebo ja som ju videl, nehovorili sme tu o tom, že...
Nie, tuto nie.
Tak ja to poviem v krátkosti, že ja som došiel do tú arény, mali sme turnaj. Došiel som na hotel a ja som niečo šoferoval, som nevedel som, že sa stalo niečo s Pirátom, že už to všade písali. Som 4 hodiny šoferoval do Prahy, došiel som a on to mi ukazuje komunikáciu s Pirátom. Povedz mi, čo si myslíš o tomto. Ja som to pozeral, čítam, počúval som hlasovky. Posledná vec je, že okej, díky, srdiečko od Piráta. A ja, že neviem, že čo si mám mysleť. Prečo mi to normálna komunikácia dvoch ľudí, že nič, vôbec nič tam nebolo. A on, že však nevie, čo sa stalo. A ja, že neviem. Tak pozrite sa, tak všade už bolo vybuchnuté, že Pirát, že on do disrespect, že jak sa ku mne choval. Fakt ne, vieš. Ale rozumiem, že správy niekedy nemajú emóciu, vieš, tak si to môže druhá strana inak vyložiť. Ale že na tomto postaví ako Pirátu svoju obžalobu a že sa nahnevá, tak toto je príde zvláštne, že si nevedia zavolať a vysvetliť si to, vieš. A, takže toto je u mňa to divné. To, že ho odišiel nikam iná, mňa vôbec ako nepáli a držím mu palce.
Prečo si ty z pozície spolupromotéra nezdvihol telefón a nezavolal Pirátovi? Lebo pokiaľ sa nemýlim, ty si ho na začiatku kariéry zastupoval ako manažer, že mali ste predtým nejaký vzťah medzi sebou?
Aj Piráta, ale asi len tak vlážne, nejak, nepovedám si to už ani. Ale hej, mám s Pirátom dobrý vzťah a myslím si, že aj Ondro, že toto vie, že medzi dvomi chlapmi, to, aby som ja do toho vstupoval, že kľudne si mohli, to nebolo, že by som sa držal bokom, ale to je vec, ktorú si majú zavolať oni, vieš. A keď to ani jeden tak necítil, tak mne prišlo divné sa do toho, ako keby starať z boku, vieš, že...
A Piráta, čo vravil, tak urazilo to, že dostal ponuku, ktorá bola zo všetkých, ktoré mal, údajne 5, najhoršia finančne, a že mu Ondro povedal, že je to viac, než si zaslúžiš. Ale to je asi medzi ním a Ondrom. Skôr som sa teba opýtal, nakoľko ťa mrzí, že ste prišli o Piráta, vzhľadom na to, že možno ste z neho to najlepšie už vydostali.
Že preto, že ma to nemrzí, že vieš, že to je... Začali sme spolu super časy, Pirát sa prvom posunul, ja už som to cítil, že nemá ten oheň. Už jeho poslednom zápase som videl, že to není ten Pirát. Promo proste už nech sa mu nebavilo robiť. Čiže proste pre nás to kľúčové, vieš, ty chceš predať ten turnaj, chceš divákov za to nakúpiť. Vieš, venuje sa podnikaniu, nejaký gym chce tuším otvoriť, alebo otvorili, neviem. Vieš, že to vidíš, že už ten bojovník není ten, čo býval. Ten, akých ty ale hľadáš. Lebo ty chceš divákom ponúknuť tých hladných dravcov, čo idú po titul, čo tam budú predvázať tie najlepšie zápasy a dajú to najlepšie zo seba. A keď vidíš, že ten Pirát to má už toto za sebou, tak tiež pre mňa to není také, že už sa najdem potrhať za tým, aby akože za každú cenu musel na zápasy, keď on to tak necíti, vieš. A toto, čo si hovoril o nejaké nízke ponuke, to tak si ani ja pamätám, nebol predmet a hovorím, mal by niekto z nich dvoch zverejniť tú komunikáciu a tam by sa to vyjasnilo podľa mňa, lebo to nebolo úplne takto podľa mňa.
Keď sa posunieme k turnaju Octagon 91 v Kolíne, ktorý vyvrcholil titulom zápasom Jotko Engizek, tak všetci vieme, že čo nasledovalo, myslím, že diváci to vedia, za ten týždeň to navnímali z toho milióna článkov.
A čo to stalo?
Poznáme už aj tresty. Fanúšikovia, aj mnohí novinári kritizovali tvojho spoločníka Ondra Novotného, že to bagatelizoval, to, čo sa v skutočnosti stalo. Skús predostrieť tvoj pohľad na vec, aký veľký prúser to reálne bol.
Myslím si, že to je ako čo, že to, čo sa stalo v tej klietke?
Klietke a čo nasledovalo vlastne to celé po tom zápase.
A myslím si, že to proste sú takto, že nejaké, že zaprvé, nemyslím si, že to Ondro nejak bagatelizoval, že len ľudia, vieš, že radi, akože majú takéto skrumáže a teraz je konečne o čom, tak každý v tom akože hneď vidí drámu a všade to ide, každý sa k tomu vyjadroval úplne, nebol sa jeden influencer, až predstavne v Nemecku, ktorý by o tom nenatočil rilsko komentované, čo je vlastne ako, nestane dobre, že to ľudí tak zaujíma. Ale že čo sa stalo, že tam došlo nejaké potičke, nejaké šťuchanice, padla tam aj nejaký údel, to som si potom všimol až na záberoch, ale relatívne rýchlo to skončilo, že hneď, hej, že potom tam už boli nejaké šťuchance, chceli si niečo povedať ale naša security tam proste bola, pritom na rozdielala tie dva tábory a už to bolo nejaké iba pokrikovanie a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu by som povedal, že aj keď to bolo ako nejakým spôsobom vyhrotené, tak sa to akože zvládlo. To, že to môže byť lepšie zvládnuté, sme si berieme z toho poučenie, zanalyzovali sme si kamerové záznamy a budeme mať iné postupy v prípade, že by sa podobná situácia diala, aby to bolo ešte lepšie zvládnuté. A dáme Luka Barnata na každý každém hrane klietky. A čo sa týka toho, že čo mňa vlastne, ako keby si myslím, že bolo začiaro, bolo, že ten Kerim ako sa vrátil do tej klietky a my sme si všetci mysleli, že on, my sme mu aj dali ten mikrofón, lebo si nejak tak automaticky čakal, že príde, že dobre, ukľudnite sa ľudia, poďme domov. A síce sa cítim ukľudený, ale je to šport a blablá, ale on teda tam poslal úplne opačné opačný oheň a my sme nerozumeli úplne nemecky, čo hovorí. Tak chvíľku to bežalo. A kým kolega, ktorý to tam celé riadi, mu došlo, že on vlastne neukľudňuje tých ľudí, ale ich hypuje, tak mu stiahol mikrofóny, tak potom ho aj zahodil, keď mu už nefungoval. Tak toto bol ako keby za mňa nejaký prešľap, že sa nemáš proste nešportové, zobral mu ten pás a potom tam s tým oslavoval, že to sa proste nerobí, to nezvládnuté úplne emócie. Od šampióna si myslím, že to takto sa nemáš chovať. Hej. A myslím si, že on to aj vie, že ja som s ním hovoril na druhý deň, sa ospravedlnil, povedal, že ho to mrzí, že proste úplne ako emócie ho vládli a že vlastne si nevedel pomôcť. Takže toto si myslím, že bolo ako cez čiaru.
Za mňa najhoršie dva body bolo to, že fanúšikovia sa snažili dostať do klietky, jeden tam vyskočil na klietku a dokonca inzultovali od každého, kopol ho cez pletivo do chrbta, ten v tom bielom tričku. A druhá vec, to vlastne Ondro hneď na druhý deň vo vysielaní, asi aj nechtiac, dneska by to už asi nepovedal, povedal, že písali mu viacerí poľskí fanúšikovia, že v tej aréne sa necítili bezpečne. Oktagon sa dlhodobo snaží profilovať ako rodinná zábava pre rodiny s deťmi. Ako veľmi tento večer nabúral ten narratív rodinnej zábavy?
Myslím si, že to je nejaký dočasný ako keby feeling, lebo naozaj na tých našich turnách je ako bezpečné prostredie, že tam sa fakt ľudia cítia dobre. A nebojíš tam dobrá priateľku alebo aj dieťa svoje. A toto bol nejaký vrchol, kedy áno, rozumiem, že sa niektorí ľudia mohli cítiť, že nebezpečne. To je úplne ako legitímne. Je tu vyhrotená situácia, máš tam proste plnú halu NGC-kových podporovateľov a keď si ako Poliak, tak logicky v tej chvíli, keď už si nahypovaný, tak akože sa necítiš ako safe. To je úplne normálne, ale v tej hale to ako bolo ako úplne v kľude na tých tribúnach, že tí ľudia sa nezapájali, tam nejaké dve individuá vlastne sa pokúsili, jeden ten, čo si spomínal, druhý, čo ho Luke zhodil. A to bolo všetko, takže 20 000 ľudí dvaja, akože good. Ale myslím si, že to je ako keby nejaký ten nás pocit, ale my fakt sa o tú bezpečnosť staráme, teraz to ešte zlepšíme, takže nebojím sa toho, že by sa ľudia nejak teraz ako začali báť tam chodiť a že by ako to nejak dlhodobo ovplyvnilo to, ako sa ľudia cítia na oktagone.
My sme sa potom veľakrát spolu bavili, že je unikátne, akú kultúru ste nastavili na slovenských a českých turnajoch. Že ja si nepamätám takýto incident, že keď aj niečo bolo, tak to skončilo hneď, že úplne v záruku, vďaka security a tak ďalej. A bavili sme sa tu o tom pred týždňom s Ronnym Paradajzerom, že či by on svojich chlapcov, či by rozlišoval, či zobre svojich chlapcov na turnaj v Česku a na Slovensku, alebo v Nemecku, kde vieme, že chodí veľa kurdských, tureckých, albánskych a neviem akých fanúšikov. Vnímaš to aj ty, že proste tá atmosféra v Nemecku ako keby sa čoraz viacej hrotila, pretože boli tu problémy s Hatefom Oelom, bola tu šarvátka po zápase Ilbay Olcer a teraz sa stalo toto. Tak skús možno približiť tie bezpečnostné opatrenia alebo tie zmeny, ktoré plánujete zaviesť, aby sa na budúce už nestalo niečo horšie.
Ja vnímam iba dva incidenty. S Hatefom to bolo na tlačovke niekde, že to vlastne považujem.
Uz jednu si aj ty schytal, tuším, na Stardávne v klietke.
Jo, hej, na stadióne.
Teraz ťa trafil titulom a raz sa v klietke.
Áno, áno. Neviem, čo mám proti mne.
A pritom...
Že dva, ten Ilbay. A tam si napríklad, ja myslím, že tam z môjho pohľadu to bol ako keby incident, ktorý sme viac nezvládli, ktorý bol ako keby... Tam som fakt nebol spokojný s tým, aký to mal priebeh. Tu na to bolo ďaleko lepšie zvládnuté, ako hovorím, že vlastne sa tam padlo niečo čuch a nebol viac menej koniec. Už to ostalo napäté dlhú dobu, ale nepokračoval nejaký ten. Takže aj to je pre mňa dôkaz toho, že sa ako zlepusnuli tie pravidlá bezpečnostné. No a my vlastne sme aj pridali nejaké ako tie ochranné bariéry okolo toho vnútorného perimetra. Nosíme spolu so sebou na nemeckých turnajoch takú partu zo Stuttgartu, voláme, že Stuttgartiaci, a sú proste obrovské chlapy, úplne bedne, 30 člená parta, ktorá vážne akože takú ťažko zoženieš, a ktorí sú aj takí, že idú do toho, vie, že nedozutekajú sa, lebo máš problém, že tá lokálna sekuritka, ty si prenajmeš halu a oni majú zazmluvnenú sekuritku nejakú lokálnu, ty s tým nevieš vlastne hýbať. Hej, ty si nevieš povedať, že ne, ja nechcem túto, ale chcem inú. Lebo oni majú medzi sebou zmluvy a tak to je. Takže ty dostaneš proste partu 100, 200 sekuritákov, ktorí sú skôr na to, aby podržali dvere niekomu, vieš, alebo skontrolovali pásku, ale ne na to, aby riešili takéto problémy. Takže my si nosíme vlastnú partu týchto Stuttgartiákov, už ich aj viac ako 30 teraz, a to nám vlastne zvyšuje tú bezpečnosť na tých turnajoch. Teraz budeme trošku iba inak rozdelíme, že keď sa stane šarvátka, že kto čo robí, tak toto budeme riešiť inak, aby to, tá bezpečnosť bola ešte vyššia.
Takže len skús veľmi stručne vymenovať tie opatrenia, ktoré budú už od nasledujúceho turnaja v Nemecku.
No, určite sú to pásky, budeme viac kontrolovať, ktorí ľudia sa kam dostanú, pretože niekedy sa tam akože prepašujú ľudia, ktorí by tam nemali, a potom ti to zvyšuje ako keby tú rizikovosť. Určite je to, že chránenie to vonkajšieho perimetra klietky, kde je jednak technika, kde sú členovia týmu OKTAGON a tak ďalej, ktorí tam nemôžu zostať nechránení, vieš, že oni versus DAF. A potom v klietke, keď sa ako keby udeje takýto konflikt, tak ty potrebuješ robiť takú hrádzu z tých sekuritákov a rozdielte dva tábory ako keby takou hrádzou. Hej, že potom vlastne nemusíš úplne riešiť, že sú telo na telo, že si tam nadáva niekto, nejaké týmy alebo tí bojovníci na blízko, vieš, a ako keby predídeš tomu eskalovaniu toho konfliktu. No. A samozrejme sú tie tresty, ktoré ako sú za mňa vysoké a sú podľa mňa akože také, že budú odrádzať tých ľudí to robiť. A ten fanúšik, ktorý tam zvonku skočil, tak ten, verím tomu, že ho už neuvidíme na oktagóne.
Stále nemáme výsledok protestu, ktorý podal Kerim Engizek. Aký výsledok očakávaš?
Ja očakávam, že to asi potvrdia to výsledok, ktorý tam je aktuálne, teda Žiotko je šampión, ale myslím si, že by správne mali to dať ako no contest. Ale to je môj osobný názor, ne som rozhodca ani Gemaf.
Na základe čoho by to mal byť no contest?
A myslím si to preto, že na základe nejakého precedensu, ktorý vznikol v zápase Ekerlin Silva, kedy to bola takmer identická situácia a nakoniec ten zápas po proteste skončil ako no contest, tak si myslím, že pretože vtedy tak rozhodli, tak by tak mali rozhodnúť aj teraz, aby to bolo fair.
To by znamenalo, že Engizek zostane šampión?
Nie.
Čo potom? Trilógia s Jockom?
To neviem. Akože... Neviem, či to nezašlo tak ďaleko, že by ten Jotko do toho nešiel, naozaj. Že myslím si, že aj pre toho Jotka to bolo akože, ako keby príliš všetky tie emócie. Ale ten tomu išiel hodne naproti, že jednu vec, ktorá sa musí nechať tomu Kerimovi, je, že fakt ten Jotko ako doň horil poriadne a hodne osobne pred tým zápasom, takže sa to stalo nakoniec osobné veľmi pre oboch.
Osobne v akom zmysle? Ja som zachytil akurát tie narážky, že kebab, ale niečo také. Že, neviem, ako to je vnímané. Napríklad pre tureckého Nemca, že ako ho to uráža. Či to je taký, ako keď povieš Atilovi Maďar a zasmie sa, alebo je to pre neho urážka?
Neviem, ale tak Atila sa zasmie na všetky. To asi není dobrý benchmark. Ale myslím si, že to urazí, že je to, neviem, je to určite osobné. Tak je to nejaké slabé miesto, vieš, že keď ťa niekto ako keby... Ty vieš, že si zúčastňuje nejaké menšie komunity v tom Nemecku a nejak ťa to identifikuje a tu a tam ti to spôsobuje problémy a potom, keď ja na to upozorňujem, na to tvoje slabé miesto, tak určite ťa to vlastne pichá, vieš, že keď niekomu, kto je obezný, povie, že ty tučko, vieš, proste takom vieš, že to jeho slabina a tam ho to zabolí, vieš, že tak nechcem povedať, že bola Kerimova slabina, že je cudzinec, ale že určite sa s tým v živote potýkal, že to nebolo jednoduché, vieš, vyrastať ešte tomu detskom domove ako dieťa z Turecka, takže určite to niekde vnútri bude asi o slabé miesto.
Ronny Paradajzer tu povedal, že keď spraviť trilógiu, tak na neutrálnej pôde, nie v Nemecku. Trúfli by ste si to spraviť v Nemecku?
Ja si myslím, že to má zmysel iba v Nemecku. No. Ale ja si fakt nemyslím, že by sa niečo stalo. Ako úprimne si myslím, že by sa ako nestalo nič. Že vyhrotené by to bolo, ale oni obidvaja už zase vychladnú tie hlavy. Bolo by to akože veľa emócií, ale už by to nebolo také. To aj viem preto, pretože tých 100 turnajov mám proste aj navnímané, že napríklad takú vec, že to si všimne, že keď je ranná váha, aj nejakí, akože sú dva kohutie a tí sa dostrkajú a je to ako veľmi intenzívne medzi nimi na tej rannej váhe, tak už po obede na tom stardowne to nikdy také není. Keď si čakajú, to bude ešte viac, to už také nikdy není. Už všetci máme vnútri niekde, sme vnútri dobrí a nechceš ako, eskalovať ten konflikt do nekonečna. Vieš, že už každý si povie, ok, ráno stačilo, už nemusím to zase tak hrotiť. Takže to si myslím, že podobný efekt by nastal aj tu.
A Jotko týždeň po turnaji, tuším to bol predčerom, vyhlásil, že on sa už do cirkusu nechce vrátiť a že nech FNC dorovná ponuku a odchádza z OKTAGONu. Zásadná si otázka, môže vôbec? Predpokladám, že je zmluvne viazaný s OKTAGONom.
Kedy presne zmluva, tam, kde skončí zmluva, tak môže vyjednávať o novej, ale to si myslím tiež, že hovoril v nejakých emóciách.
Predpokladám, že to vychladne, áno.
A už myslím, že to aj vychladlo, podľa mňa. A to sú ega, vieš, teda všetci hrajú a si to proste vychladnúť, no.
V nadväznosti na toto som sa chcel pobaviť o zamotanej situácii v strednej váhe, kde je dočasný šampión stále Mach Muradov, ale tá situácia sa rozmotala sama, respektíve rozmotal Didi Škvor. Mach Muradov ide už na štvanici do titulového zápasu v polťažkej váhe s Willom Flairym. Keď to tak trošku odľahčím, máte už pre Macha pripravené špeciálne šortky, lebo to chcel obrovské gule prijať takýto zápas?
Pre Macha? Jo? Ja si myslím, že to je akože brutálne ťažký zápas pre Vila naopak.
Ale predsa pre Macha ísť do premiérovo, ak sa nemýlim, do poloťažkej váhy a s dvojtýžňovým predstihom prijať ten zápas a proti champom. Vilovi Flairymu.
Ako je, chce to gule, chce to jednoznačne gule, súhlasím. A to je vidieť, jak ten Mach vlastne chcel ten zápas v oktagóne, ako keby, že túži potom po tých veľkých zápasoch, ako to baví a teraz je to konečne tuto, ako keby sa naakumulovala jeho ročná túžba. Tak tu máš odmenu úplne na zlatom podnose. Ťažkú, ale lepší zápasy vlastne nemôžeš prijať, podľa mňa. Ako pre Macha je to úplná bomba.
Si objektívne si poviem, že nás to všetkých baví viac ako zápas so Škvorom.
Je to úplne dielo, lebo presne sme cítili, že ten Mach niekde stojí bokom a že teda čo, bolo tam veľa otáznikov, zložitá situácia v tej váhe a tak ďalej. A teraz je to vyriešené a Mach bude doma proti double champovi, to čo si všetko vymenoval v obrovskom zápase. Ty brňo, ako je to úplne skvelé, akože vlastne, že takýto zápas tam uvidíme. Je to fakt ako paráda.
Ja som si nikdy nevedel predstaviť, že uvidím Macha Muradova podľa kurzov v pozícii outsidera v oktagone. A teraz sa to deje. Vieme, čo Will Flairy spravil s Martinom Budajom v ťažkej váhe. Ešte pred dvoma mesiacmi alebo 6 týždňami navážil 107 kg. Pre Macha je to debut v poloťažkej váhe. Ako máš tých rozdané karty v tomto zápase?
Myslím si, že mierne favorizujem Willa Flairyho, ale fakt mierne, iba Mach je proste jeden z najlepších bojovníkov na svete, a čo je aj Will Flairy. A myslím si, že Willa, to má, neviem, ktorá rovina platí, ale v mojej hlave idú dve, že jedna, že je to vlastne dobre, že to není Dan Škvor, lebo ja som sa rozprával s Willom posledné zápasy a viem, že má problém sa motivovať do tých zápasov, už keď je šampión, že nájsť tú motiváciu. On povedal, to bolo tak ľahké, keď som ja naháňal tých šampiónov, ale teraz, keď máš ten telč na chrbte, že to úplne, že neviem sa namotivovať, musím si to úplne v hlave vymysleť, že prečo ho neznášam a že je to ťažké, povedal. Čo znamená, nelen v tom samotnom zápase, len že ty aj v tej príprave urobiť 110%, vieš, ako šampión, keď ten oheň tak nehorí, je zložité, vieš. A on podľa mňa teraz vlastne tým, že dostal toho Macha, ten Škvor bol pre neho taký, že už mali zápas, že trochu možno aj podceňoval a nájsť tú motiváciu bolo podľa mňa ešte ťažšie. Ale teraz, keď to je Mach, tak pre neho to je, že do prdele Mach, tak tú motiváciu si akože naozaj nájde ľahko, lebo sa bude mať pre neho obrovský rešpek, bude robiť všetko pre to víťazstvo a tak ďalej. Takže toto si myslím, že sú to tieto dve roviny, že ktoré sa možno v tej hlave odohrávajú a ktoré mu môžu pomôcť k tomu, že vyhrá. A preto Macha je to zase, že čistá hlava doteraz, vieš, iba 2 týždne, to tiež je svojím spôsobom výhoda, vieš, že si není doničený mentálne aj fyzicky po mesiacoch príprav na taký zápas. No fakt neviem, ale myslím si, že ľahký favorit Will Flairy.
Ako sa týmto mení dynamika v strednej a v poloťažkej váhe? Pretože doposiaľ bol ten príbeh viac menej nalajnovaný. Will Fleury mal podľa očakávania zdolať Dana Škvora na štvanici a potom sa pokúsiť o tretí titul v strednej váhe. To asi zostáva, pokiaľ Fleury zvíťazí s Machom, ale čo by sa stalo, kebyže Mach zvíťazí? Bude si držať oba tituly, alebo ako ste sa s ním rozprávali?
No, tak to uvidíme vlastne až po tomto zápase, ale tak akože je to titulový zápas, takže... No, tá otázka bola?
Či Mach má ambíciu držať tie tituly v oboch váhach, alebo...
Či ostane interim, čo to sa vlastne pýtal.
Teraz môže byť...
V poluťažke.
Áno?
Teda v sednej. Tak to na to sa pýta?
Takto. Má ambíciu byť dvojnásobný šampión OKTAGONu a držať tie tituly?
To neviem vôbec. To je ešte asi skoro. To je veľmi čerstvé na to. Nebol som sa s ním o tom, takže neviem.
Mach už bol bez zmluvy s OKTAGONom. Môžeš prezradiť, na koľko zápasov ste sa teraz dohodli?
Nakoľko nie, ale že máme dlhodobú zmluvu. To môžem povedať a čo je skvelá správa, že vlastne bude u nás zápasy dlhodobo a to je to, čo sme všetci chceli, takže je to good.
Ako sa toto bije s jeho pôsobením v bizarnej organizácii v Géčku?
Vie sa to hlavne v našich hlavách, lebo nám sa to extrémne ako nepáči, musím povedať. Ale vlastne preto som rád, že má tú dlhodobú zmluvu a tým pádom to znamená, že pre neho tu bude iba jeden krok tam a už sa tam tomu nikdy nevráti. Takže nevráte sa tam určite počas trvania našej zmluvy ďalej, ale akože dúfam, že ani potom.
Takže má to aj zmluve, že môže odzapasiť ten jeden zápas ten už dohodnutý v Géčku a potom tam má stopku, áno?
Áno.
OK. Na štvanici máme skvelý titulový zápas v ženskej divízii, ženský zápas storočia, dve Lucky, Sabová a Pudilová. Všetci favorizujeme Lucku Sabovú, asi mi nepovieš nič iné, alebo?
Asi, hej. Akože trochu viac áno, v prospech Lucky to vidím v Sabovej.
Aký to bude pre teba zápas?
Bude obrovský, že to je fakt ženský zápas. A čím viac sa o tom bavíme všade a točíme o tom videa a neviem čo, tak tým viac som o tom presvedčený, že to je this is it, že proste to je tak obrovský zápas, tak dve skvelé baby. Nedokážeš postaviť lepšie než na tej československej scéne. Bude to super, super zápas. Obidve sú podľa mňa na vrchole síl. Že by si niekto mohol mysleť, že Lucka Pudilová, že už má to najlepšie za sebou. Myslím si, že opak je pravdou. Potom, čo sa zbavila týmu, ktorý jej neprospieval, potom, čo sa podľa mňa už aj z tých ťažkých domácich, čo má tú udalosť v rodine, že to už myslím si, že je do veľkej mene za ňou. Má vila, teraz má zažívať dobré obdobie, perfektne pripravená. Teraz dojde Lucka Sabová, podľa mňa, teda Lucka Pudilová vo svojom prime time proti Sabovke. To bude podľa mňa taký zápas šílený, takže ja si nemyslím, že to je tak jasné pre tú Luciu Sabovú. Vôbec. Vieme, aká je proste Pudilová, keď má akože svoj deň, je nezničiteľná, ona je tank, ona ju proste nezastaviš. Videli sme to v tých najväčších zápasoch UFC, že ako má ona tú obrovskú vôľu to nevzdať. Takže opäť nebude stať taká istá, proste bláznivá ženská. Videli sme to v tom zápase s Fernandez, že jak Sabová sa nezlomila pod tým tlakom. Tak to môže byť normálne taký epický zápas. Fakt. A právom je to hlavný zápas. Som rád, že ľudia rozhodli, že toto má byť.
Platí to aj po zmene súpera pre Bila Fleryho? Mm-hmm. Na karte sa vracia aj David Kozma proti Davidovi Zavadovi. David Kozma bol super, ktorého veľmi chcel Ronnie Paradizer, ale OKTAGON ho údajne nechcel predhodiť Ronnymu. Prečo?
Myslím, že David ešte potrebuje pár zápasov a víťazstiev, aby mohol ísť s Ronnym. Že objektívne si myslím, že Ronny je teraz akože o dosť lepší a že by to nebol proste vyrovnaný súboj, že by nás to tak nebavilo.
No. Predhodiť, dúfam, že som to nepadal príliš prísne. Bol to aj Ivan Buchinger a on vravil, že sa riešil na júnový turnaj v Bratislave jeho zápas s Davidom Kozmom. Buky ho ten zápas vraj prijal, ale napokon nedopadol. Kde sa to pokazilo?
To už neviem, Nebol som v tom vyjednávaní, takže neviem. Ako viem o tom, že sme sa tom, akože bola tá debata, že matchmaker a Ondro o tom vyjednávali, ale nepoznám podrobnosti.
Buky zároveň si brúsi zuby na titul v ľahkej váhe proti Mateušovi Legierskému. Je v hre ten zápas?
Tak akože v hre je, ale ešte sa musí stať pár vecí, ale akože áno, to by každého bavilo. Ten Legierský je šilený, akože povedz mi, kto jeho porazí. Že to je náš najprehliadanejší bojovník podľa mňa v OKTAGONe, ne?
Nakoľko je reálne, že pôjde o titul vo Veltri? Pretože vyjadril tú ambíciu, ale zase napríklad Ronny tu vravel, že je príliš malý na Velter.
To si myslím aj ja teda. To si neviem predstaviť vôbec.
A čo sa teda musí stať? Lebo Buky to prezentoval tak, že Legierský bude jeho najbližší super. Takže čo sa musí udiať medzi tým?
To sa neviem.
Veril by si tomuto starému Lišiakovi v 40 rokoch proti Legierskému?
Vždy, keď niekto môže poraziť Legierského, tak je to možno asi fakt iba Buky. Lebo to je... Tak to je fakt legenda, obrovský šampión a on má tak neuveriteľné skúsenosti, obrovskú kondičku, že komplexný v postoji na zemi, že to si myslím, že je vlastne ako keby možno aj fakt jeden z vážnych kandidátov, čo by mohol zastaviť Legierského.
Úplne na záver, ten turnaj 1. augusta na Štvanici. Štvanica je vždy nejakým spôsobom výnimočná, ale teraz tam oslavujete aj 10. narodeniny. Tak čím to bude ešte špecifickejšie?
Chystáme akože kopec aktivácií, takú veľkú fanzónu vonku, kde bude aj váženie a tak ďalej. Že celé to robíme také ako o mnoho oslavnejšie a proste vyzdobíme to viac lediek, viac všetkého. Chceme to fakt urobiť ako super. Takže dovolím si tvrdiť, že to bude ako vážne, ako super show. Ale ako tá karta samotná je podľa mňa ten najväčší ťahák, hej, že tak dva obrovské zápasy, ako čo nás čakajú na tom vrchole, tak to je, pretože to neviem, tento rok to asi netriumfneme snáď ani, ja neviem, alebo...
Ešte bude Octagon 100.
No, hej, aj ten Frankfurt bude naložený, ale že patí to určite medzi tie najlepšie karty. Unikátne zápasy, o ktorých dúfam, že bude hovoriť akože aj svet, lebo už to sa naozaj stretáva svetová špička totálna, že Will Fleury a Mahmuradov je zápas, ktorý musí zaujímať aj svet a Sabová a Budilová sú babi úplne, že top ako rebríčka svetového, vieš, že to je ako
úplne... Polska, pokiaľ sa nemýlim, 17 alebo 18 na svete.
Niečo také, no, no. Prvé 20 proste.
Presne. Budilová má 11 zápasov v UFC.
No, že to proste úplne ako klenot. Takže to si myslím, že to svetové MMA ako prichádza na Štvanicu a v domácej organizácii, tak to mi príde ako úžasná vec, že za ktorú by sme mali byť ako vďační. Že ja som za to vďačný, že také veci môžeme robiť, tak to poviem. A že tu doma takéto svetové veci, tak to je ako super podľa mňa.
Keďže je to open air, tak držím palce, aby vyšlo počasie. A tešíme sa na turnaj a ďakujem za rozhovor.
Dobre, ďakujem aj ja.